құлатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін рахмет әке.
Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін рахмет әке. Әкең деп айтатын ана, әкең деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің Раббысы болған, әлемнің Раббысы болған Аллаға шүкір.
Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақыт жасынақ болғаның үшін рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін,
әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін рахмет өмір. Бар жоққа бөлінбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін рахмет өмір. Әкем деп айтатын ана, әкем деп айтатын ада барға да шүкір. Әкемнің Раббысы болған, әлемнің Раббысы болған Аллаға шүкір.
Әкем деп айтатын адам барға да шүкір.
Әкемнің Раббысы болған, әлемнің Раббысы болған Аллаға шүкір. Басымнан сипайтын адам, басымнан сипайтын ана барға да шүкір. Әкемнің Раббысы болған, әлемнің Раббысы болған Аллаға шүкір.